สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
กำหนดเส้นตายวันสุดท้ายของการยื่นใบสมัครโครงการ Diversity Visa Lottery 2019หรือ Green Card Lottery ได้เลื่อนไปเป็น 8:00 น.วันพุธที่22พฤศจิกายนตามเวลาสากลหรือ Universal Time สำหรับใครที่ส่งใบสมัครมาระหว่างวันที่3ถึง10ตุลาคมจะต้องยื่นใบสมัครใหม่อีกครั้งโดยส่งไปที่ dvlottery.state.gov เนื่องจากเกิดปัญหาทางเทคนิคต่อใบสมัครที่ยื่นมาในช่วงเวลาดังกล่าวและได้มีการแก้ไขปัญหานั้นเรียบร้อยแล้วโดยเวลาตั้งต้นที่เริ่มใหม่นั้นจะใช้วันที่18ตุลาคมเป็นต้นไปเฉพาะใบสมัครที่ส่งมาหลังวันที่18ตุลาคมถึงวันที่22พฤศจิกายนเวลา 8:00 น.ตามเวลาสากลเท่านั้นที่จะอยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาในโครงการ Green Card Lottery ประจำปีค.ศ. 2019ดังนั้นใครก็ตามที่ส่งใบสมัครมาระหว่างวันที่3ถึง10ตุลาคมกรุณาทิ้งบัตรคิวหรือหนังสือยืนยันที่ได้รับจากทางการสหรัฐใบสมัครสำหรับโครงการ Green Card Lottery ต้องส่งทางออนไลน์ไปที่เว็บไซต์dvlottery.state.gov เท่านั้นโดยไม่มีข้อยกเว้นการกรอกข้อมูลใช้เวลาประมาณ15นาทีโปรดอ่านคู่มือการกรอกอย่างละเอียดเริ่มตั้งแต่คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมในโครงการนี้วิธีคัดผู้ชนะจะใช้การสุ่มจับเท่านั้นดังนั้นผู้สมัครทุกคนควรเก็บหมายเลขยืนยันของตนไว้อย่างดีซึ่งคุณสามารถเริ่มตรวจสอบสถานะการสมัครของคุณได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีหน้าเป็นต้นไปโดยตรวจสอบจากหมายเลขยืนยันของคุณเท่านั้นผู้ที่ชนะลอตเตอรี่จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลแต่อย่างใดคุณสามารถตรวจสอบสถานะของคุณได้ทางเว็บไซต์ dvlottery.state.gov ดังนั้นหากคุณได้รับอีเมลใดๆเกี่ยวกับสถานะของคุณในการสมัครโครงการนี้ให้ตระหนักว่านั่นไม่ใช่คำแจ้งเตือนที่ถูกต้องกฎหมายอนุญาตให้ผู้สมัครแต่ละคนสามารถส่งใบสมัครได้เพียงใบเดียวหากพบว่าใครยื่นเกิน1ใบจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีอย่างไรก็ตามผู้สมัครในโครงการนี้ยังสามารถยื่นใบสมัครสำหรับวีซ่าคนเข้าเมืองหรืออิมิเกรนต์วีซ่าได้โครงการ Diversity Visa Lottery 2019นี้ไม่มีค่าใช้จ่ายดังนั้นหากใครก็ตามที่เรียกเก็บเงินจากคุณโดยอ้างว่าคุณจะมีโอกาสมากขึ้นที่จะได้วีซ่าให้ทราบไว้ว่านั่นคือการหลอกลวง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีก30วินาทีครับ
We'll be right back.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่2พฤศจิกายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้อัยการสหรัฐตั้งข้อหาผู้ก่อการร้ายกับชายผู้อพยพเข้าประเทศจากอุซเบกิสถานซึ่งขับรถชนผู้คนในนครนิวยอร์กเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวตำหนิระบบยุติธรรมของสหรัฐและเสนอว่าควรยกเลิกโครงการลอตเตอรี่วีซ่าที่เปิดโอกาสให้ผู้คนในประเทศต่างๆอพยพไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐได้เราจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอนะครับและตัวแทนของบริษัทเทคโนโลยีที่ทำธุรกิจด้านสื่อสังคมออนไลน์แถลงต่อคณะกรรมาธิการของรัฐสภาให้คำมั่นว่าจะให้ความร่วมมือในการต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่อและการบิดเบือนข่าวสารของต่างชาติประธานาธิบดีของเกาหลีใต้แถลงต่อสภาย้ำยืนยันว่าคาบสมุทรเกาหลีจะต้องปลอดอาวุธนิวเคลียร์และเกาหลีใต้นั้นไม่ต้องการอาวุธนิวเคลียร์ในประเทศของตนเมียนมากล่าวโทษบังคลาเทศที่ชะลอการส่งตัวชาวมุสลิมโรฮิงญากลับคืนสู่พม่าในขณะที่ชาวฮินดูที่อาศัยอยู่ในรัฐยักษ์ไข่ของเมียนมากล่าวว่าตนไม่ต้องการเดินทางกลับเมียนมาถ้าไม่ได้รับการตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตพื้นที่ของชาวพุทธและต้องการจะไปอยู่ในประเทศอินเดียแทนรัฐมนตรีกลาโหมของอังกฤษลาออกจากตำแหน่งจากเรื่องอื้อฉาวและข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดและการฉวยประโยชน์ทางเพศต่อสตรีนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยส่งท้ายด้วยรายงานเทคโนโลยีนะครับการใช้อุปกรณ์ตรวจหามลภาวะในน้ำที่มีรูปร่างคล้ายหุ่นยนต์ปลาไหลติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonวันนี้อัยการของรัฐบาลกลางสหรัฐในนครนิวยอร์กตั้งข้อหาก่อการร้ายกับนายเซฟูโลไซพอฟชายวัย29ปีซึ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในสหรัฐจากอุซเบกิสถานและเขาถูกตั้งข้อหาว่าขับรถกระบะพุ่งเข้าชนผู้คนที่บริเวณลานจักรยานในนครนิวยอร์กเมื่อวานนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป8คนและบาดเจ็บอีกกว่า10คนด้วยกันนายเซฟูโลไซพอฟผู้นี้ถูกตำรวจนครนิวยอร์กยิงที่ท้องและขณะนี้ได้รับการผ่าตัดและอยู่ในโรงพยาบาลที่นครนิวยอร์กข้อหาที่มีการตั้งกับนายเซฟูโลไซพอฟที่ว่านี้รวมถึงข้อหาให้ความสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์แก่กลุ่มก่อการร้ายและการทำลายพาหนะรถยนต์ด้วยเช่นกันเจ้าหน้าที่สืบสวนซึ่งซักถามนายไซพอฟที่โรงพยาบาลบอกว่านายไซฟอบนั้นยอมรับว่าตนนั้นวางแผนโจมตีดังกล่าวมาเป็นเวลาอย่างน้อย2เดือนด้วยกันและจงใจก่อเหตุดังกล่าวในวันฮาโลวีนเนื่องจากวันที่ว่านี้มีผู้คนเป็นจำนวนมากโดยเขาได้ขับรถและได้มีการทิ้งเอกสารต่างๆอยู่ในรถซึ่งได้กล่าวยกย่องสรรเสริญกลุ่มรัฐอิสลามและประกาศว่าการกระทำดังกล่าวนั้นทำไปในนามของกลุ่มรัฐอิสลามและว่าตนนั้นภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนทำกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ได้เร่งเร้าให้บรรดาผู้ติดตามหรือผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในกลุ่มตนทำในสิ่งที่นายไซฟอร์ดถูกตั้งข้อหาว่าทำนะครับนั่นก็คือการใช้รถหรือรถบรรทุกในฐานะที่เป็นเครื่องมือและขับเข้าพุ่งชนผู้คนในบริเวณที่มีผู้คนคับข้างเพื่อที่จะสังหารชีวิตให้ผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับและเหตุการณ์ก่อการร้ายครั้งล่าสุดในนครนิวยอร์กของสหรัฐที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กำลังกลายเป็นประเด็นทางการเมืองหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวโทษโครงการลอตเตอรี่วีซ่าที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติจากทั่วโลกเดินทางไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในสหรัฐโดยให้กรีนการ์ดว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ผู้ก่อการร้ายสามารถเดินทางเข้าไปอยู่ในอเมริกาได้รวมทั้งกล่าวตำหนิระบบยุติธรรมของสหรัฐว่าทำงานล่าช้าเกินไปคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานจากห้องข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหลังเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายที่นครนิวยอร์กเมื่อวานนี้ว่าตนกำลังเริ่มกระบวนการยกเลิกโครงการ US Diversity Immigrant Visa Program หรือกรีนการ์ดลอตเตอรี่ซึ่งเป็นช่องทางที่นายเซฟูโลไซพอฟผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์โจมตีที่นครนิวยอร์กใช้เดินทางเข้ามาในสหรัฐนะครับคำกล่าวของผู้นำสหรัฐก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์จากพรรคเดโมแครตที่บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ด่วนสรุปและพยายามทำให้โศกนาฏกรรมนี้เป็นประเด็นทางการเมืองในขณะที่ผู้รักษากฎหมายยังคงทำงานอย่างหนักเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์นี้ในวันพุธประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความกล่าวหาสว.ชักชูเมอร์ผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาสหรัฐว่าอนุญาตให้ผู้ก่อการร้ายเข้ามาในสหรัฐผ่านโครงการลอตเตอรี่วีซ่าทางด้านสว.ชูเมอร์กล่าวหาประธานาธิบดีทรัมป์กลับไปว่าผู้นำสหรัฐนั้นพยายามแบ่งแยกอเมริกาในช่วงเวลาที่ผู้คนกำลังเจ็บปวดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กแอนดรูว์คูโอโมกล่าวถึงทวีตของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เช่นกันว่าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดและเป็นความพยายามโยนความผิดโดยอาศัยเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางการเมืองซึ่งตามที่ตนเข้าใจนั้นโครงการลอตเตอรี่วีซ่านี้ได้รับความเห็นชอบจากพรรคการเมืองทั้งสองพรรคและไม่มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอ้างนะครับโครงการที่ว่านี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1990ซึ่งชักชูเมอร์ซึ่งเวลานั้นดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเป็นผู้นำเสนอต่อรัฐสภาร่วมกับสมาชิกพรรคเดโมแครตอีก25คนและสมาชิกพรรครีพับลิกันอีก6คนนะครับเมื่อคืนวานนี้หลังเกิดเหตุประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีคำสั่งไปยังกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐหรือ Homeland Security ให้เพิ่มการตรวจสอบประวัติผู้ที่จะเดินทางเข้ามายังสหรัฐด้วยต่อมาทางโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สแถลงว่าประธานาธิบดีทรัมป์มิได้กล่าวโทษสว.ชูเมอร์ว่าเกี่ยวข้องกับการโจมตีและมีเพียงนายไซพอฟที่เป็นผู้ต้องสงสัยและเป็นนักรบของฝ่ายศัตรูโฆษกทำเนียบขาวระบุด้วยว่าโครงการลอตเตอรี่วีซ่าซึ่งทำให้นายไซพอฟสามารถเดินทางจากอุซเบกิสถานมายังอเมริกาได้นั้นควรถูกยกเลิกเพราะถือเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในสหรัฐโดยไม่มีการตรวจสอบประวัติอย่างรัดกุมเพียงพอนะครับเมื่อปีงบประมาณที่แล้วทางการสหรัฐได้ออกวีซ่าผ่านโครงการลอตเตอรี่วีซ่าให้กับชาวต่างชาติ 45,664 คนในจำนวนนี้ 2,366 คนมาจากอุซเบกิสถานคุณเบนเน็ตคลิฟฟอร์ดผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงที่จอร์จวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าอุซเบกิสถานคือหนึ่งในประเทศที่รัฐบาลสหรัฐชุดนี้จับตามองอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยดังนั้นการที่ปล่อยให้ชาวอุซเบกสามารถก่อเหตุได้จึงแสดงให้เห็นว่าการสกัดกั้นการก่อการร้ายนั้นทำได้ยากแค่ไหนเนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากที่ถูกทำให้มีแนวคิดสุดโต่งขณะที่อาศัยอยู่ในอเมริกาอยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาจากต่างประเทศผู้เชี่ยวชาญพวกนี้บอกนะครับว่าการยกเลิกโครงการให้วีซ่ากับชาวต่างชาติจึงเป็นการมองข้ามปัญหาที่แท้จริงเกี่ยวกับผู้ที่เกิดเติบโตและอาศัยอยู่ในสหรัฐแต่ถูกชักจูงหรือโน้มน้าวให้มีแนวคิดสุดโต่งหรือที่เรียกว่าโฮมโกรนเอ็กซ์ตรีมิซึมผ่านช่องทางต่างๆนั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งที่กรุงวอชิงตันนะครับเมื่อวานและวันนี้ตัวแทนจากบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ในสหรัฐคือ Facebook, Google และ Twitter แถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการของรัฐสภาสหรัฐเกี่ยวกับการที่รัสเซียหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียนั้นใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสหรัฐเป็นช่องทางในการขยายหรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จและการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อช่วยยิ่งสร้างความขัดแย้งในสังคมอเมริกันโดยเฉพาะในช่วงระหว่างและหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วโดย Facebook ยอมรับว่ามีผู้ใช้บัญชี Facebook มากถึง126ล้านรายที่ได้รับเนื้อหาข้อมูลที่เป็นเรื่องเท็จหรือเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความ แป๊ะเป็นความจริงจากแหล่งที่มาจากรัสเซียนะครับและเจ้าหน้าที่ตัวแทนของ Facebook ให้สัญญาว่าจะเพิ่มมาตรการและเพิ่มเจ้าหน้าที่ในการตรวจคัดกรองการโฆษณาที่มีข้อมูลที่เป็นเท็จและไม่เป็นความจริงดังกล่าวส่วนวุฒิสมาชิกไดแอนฟายสไตน์ของพรรคเดโมแครตกล่าวว่าไม่เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจที่รัสเซียพยายามเข้าก้าวก่ายแทรกแซงในการเลือกตั้งของสหรัฐโดยอาศัยช่องทางหรือแพลตฟอร์มทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆแต่เรื่องที่ยากที่จะเข้าใจก็คือเรื่องนี้สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายและประสบความสำเร็จโดยฉกฉวยประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่วุฒิสมาชิกไดแอนฟายสไตน์ยังได้กล่าวด้วยว่าเป็นความรับผิดชอบของบริษัทเทคโนโลยีอเมริกันที่มีแพลตฟอร์มด้านสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้สร้างแพลตฟอร์มที่ว่านี้ขึ้นมาและเป็นโอกาสให้ต่างชาติอย่างเช่นรัสเซียนั้นเข้าฉกฉวยประโยชน์ได้และเป็นหน้าที่ของบริษัทเหล่านี้ที่จะต้องแก้ไขและการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดขึ้นอย่างขนาดใหญ่เพราะถ้าไม่มีความเปลี่ยนแปลงโดยบริษัทเหล่านี้แล้วรัฐสภาสหรัฐก็จะออกกฎหมายควบคุมมีคำถามด้วยว่าโอกาสของการซื้อโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์ในสหรัฐนั้นอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้หรือไม่หรือจากประเทศอื่นๆโดยคำตอบก็คือว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่อิหร่านหรือเกาหลีเหนืออาจจะฉกฉวยประโยชน์จากการซื้อโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์ในสหรัฐได้เช่นกันครับและขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังจะออกเดินทางเยือนเอเชียปลายสัปดาห์นี้โดยจะเยือน5ประเทศเป็นเวลา12วันมีคำแถลงจากทำเนียบขาวว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะไม่ไปเยือนเขตปลอดทหารซึ่งกั้นกลางระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้แต่จะไปเยือนแคมป์ฮัมฟรีย์ซึ่งเป็นที่ตั้งทางทหารของสหรัฐในเกาหลีใต้แทนทำเนียบขาวให้เหตุผลว่าไม่เคยมีประธานาธิบดีคนใดของสหรัฐไปเยี่ยมเยียนแคมป์ฮัมฟรีย์มาก่อนแต่หลายคนเคยไปเยี่ยมบริเวณเขตปลอดทหารที่กั้นระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้มาก่อนแล้วครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ามีการติดต่อทางการทูตหลังฉากอย่างลับๆระหว่างนักการทูตสหรัฐกับเกาหลีเหนือโดยนักการทูตที่สำนักข่าวรอยเตอร์ระบุก็คือโจเซฟหยุ่นซึ่งเป็นตัวแทนพิเศษของสหรัฐเกี่ยวกับเกาหลีเหนือรายงานระบุว่าโจเซฟหยุ่นนั้นมีการติดต่อหรือเปิดช่องทางการทูตกับตัวแทนของเกาหลีเหนือที่เป็นนักการทูตที่องค์การสหประชาชาติในนครนิวยอร์กซึ่งเป็นที่ทราบกันในวงการการทูตว่าช่องทางติดต่อทางการทูตที่นครนิวยอร์กครับและเมื่อวันพุธประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้กล่าวแถลงต่อรัฐสภาบอกปัดแนวความคิดหรือการเสนอแนะที่ว่าเกาหลีใต้นั้นควรจะพัฒนาหรือมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองของตัวเองผู้นำของเกาหลีใต้กล่าวว่าสิ่งที่ตนต้องการนั้นคือสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีและไม่ต้องการให้มีความขัดแย้งด้านอาวุธเกิดขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลีดังนั้นตนจึงบอกปัดหรือไม่ยอมรับการมีอาวุธนิวเคลียร์ในเกาหลีใต้และก็ไม่ยอมรับการมีอาวุธนิวเคลียร์หรือการที่เกาหลีเหนือจะเป็นมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์เช่นกันครับไปทางด้านเมียนมานะครับเมียนมากล่าวหาบังคลาเทศว่าชะลอการส่งตัวชาวมุสลิมโรฮิงญากลับคืนให้กับเมียนมาโดยยังจะไม่ส่งตัวชาวมุสลิมโรฮิงญาจนกว่าบังคลาเทศจะได้รับเงินช่วยเหลือ400ล้านดอลลาร์จากนานาประเทศแต่ในอีกด้านหนึ่งชาวฮินดูซึ่งหลบหนีเหตุรุนแรงในเมียนมาเข้าไปอยู่ในบังคลาเทศก็กล่าวเช่นกันว่าพวกตนนั้นไม่ต้องการจะเดินทางกลับเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านของตนในรัฐยะไข่เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดเหตุรุนแรงขึ้นอีกและชาวฮินดูเหล่านี้กล่าวว่าหากพวกตนไม่ได้รับการตั้งถิ่นฐานใหม่ที่เมืองย่างกุ้งตนนั้นก็อยากจะได้รับการตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศอินเดียแทนครับไปที่อังกฤษนะครับข่าวล่าสุดจากอังกฤษระบุว่านายไมเคิลฟาลลอนรัฐมนตรีกลาโหมของอังกฤษประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังจากมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการล่วงละเมิดหรือการฉกฉวยประโยชน์ทางเพศข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาหรือข้อกล่าวหาเกี่ยวกับนายไมเคิลฟาลลอนผู้นี้ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ในต้นสัปดาห์นี้มีรายงานว่ารัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐนั้นยอมรับว่าตนนั้นเคยมีเหตุการณ์ที่วางมืออยู่บนหัวเข่าของผู้สื่อข่าวหญิงคนหนึ่งเมื่อปี2002แต่ในกรณีที่เกิดขึ้นนั้นผู้สื่อข่าวหญิงจูเลียฮัตลีย์บรูเวอร์ไม่ได้ติดใจเอาความแต่อย่างใดครับ คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น58จุดปิดที่ 23,435 แต่ NASDAQ นั้นลดลง11จุดปิดที่ 6,717 Standard & Poor's นั้นขยับขึ้น4จุดปิดที่ 2,579 ครับช่วงต่อไปนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายดอกเบี้ยนะครับเฟดชี้ให้เห็นถึงตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจอเมริกันที่ชัดเจนและการจ้างงานที่ดีขึ้นนอกจากนั้นยังระบุว่าผลกระทบจากพายุเฮอริเคนที่ผ่านมานั้นมีอย่างจำกัดนะครับสัญญาณเหล่านี้ถูกมองว่าบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมการตัดสินใจคงดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้เป็นไปตามการคาดการณ์ของนักลงทุนส่วนใหญ่โดยความสนใจหลักในสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องบุคคลที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมประกาศให้เป็นประธานของเฟดคนต่อไปก่อนกระบวนการกลั่นกรองโดยวุฒิสภานะครับประธานของระบบธนาคารกลางสหรัฐคนปัจจุบันคือนางเจเน็ตเยเลนเธอจะดำรงตำแหน่งครบเทอมแรกในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าครับสำนักข่าวต่างประเทศอ้างแหล่งข่าวที่กล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์เตรียมเสนอชื่อนายเจอโรมพาวเวลให้เป็นประธานเฟดคนต่อไปนะครับปัจจุบันนายพาวเวลเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะผู้ว่าการธนาคารกลางส่วนภูมิภาคของสหรัฐจึงถือว่าเป็นคนในขององค์กรเขามีแนวทางสายกลางและสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างนางเจเน็ตเยเลนครับและบริษัท Facebook ประกาศว่ากำไรในไตรมาสที่แล้วดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการขณะที่รายได้โฆษณาเพิ่มขึ้นเกือบ50%ซึ่งเร่งเครื่องจากไตรมาสก่อนนะครับบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่รายนี้ระบุว่ากำไรในช่วง3เดือนที่เพิ่งสิ้นสุดลงอยู่ที่ 4,700 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจาก 2,600 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับรายได้โฆษณาเติบโตมาอยู่ที่ 11,000 ล้านดอลลาร์ขยายตัว49%เทียบกับขยายตัว47%ในไตรมาสก่อนครับส่วนยอดผู้ใช้ Facebook นั้นเพิ่มขึ้น16%มาอยู่ที่ 2,070 ล้านคนณสิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาไปกันต่อที่มาเลเซียนะครับรัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารและมัลติมีเดียของมาเลเซียกล่าวว่ารัฐบาลกำลังตรวจสอบกรณีที่มีการอ้างว่ามีผู้พยายามนำข้อมูลของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่กว่า46ล้านรายที่ได้จากการเจาะล้วงข้อมูลออกมาขายนะครับรัฐมนตรีซาเล่เครักกล่าวว่าทางการสามารถระบุตัวแหล่งของการปล่อยข้อมูลส่วนตัวออกมาแล้วและน่าจะมีการสรุปการสืบสวนที่ทำร่วมกับตำรวจได้เร็วๆนี้นะครับเว็บไซต์ loyet.net ที่เป็นรายแรกซึ่งรายงานข่าวนี้ระบุว่าข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้โทรศัพท์ถูกซื้อไปบางส่วนด้วยเงินสกุลบิตคอยน์ซึ่งเป็นหน่วยเงินดิจิตอลนะครับมาเลเซียนั้นมีประชากร32ล้านคนแต่ที่จำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเจาะลวงข้อมูลดูเหมือนจะมีมากกว่าเพราะบางส่วนนั้นเป็นหมายเลขโทรศัพท์เก่าหรือหมายเลขโทรศัพท์มากกว่า1หมายเลขมีเจ้าของคนเดียวกันครับและส่งท้ายวันนี้ครับบริษัทน้ำมัน Exxon Mobil ให้คำมั่นว่าจะยกระดับการควบคุมมลพิษที่สถานที่ผลิตน้ำมัน8จุดของบริษัทบริเวณอ่าวเม็กซิโกและจะปลูกต้นไม้พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องมือตรวจคุณภาพอากาศในรัฐลุยเซียนาอีกด้วยนะครับการเพิ่มมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมนี้มีขึ้นตามความตกลงที่บริษัทมีกับทางการอเมริกัน เพื่อไกล่เกลี่ยความหลังจากที่ Exxon กระทำผิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของสหรัฐเรื่องการสอดส่องเหตุที่อาจนำไปสู่มลพิษทางอากาศที่โรงงานปิโตรเคมีของบริษัทนะครับงบประมาณที่ Exxon เตรียมไว้สำหรับโครงการเหล่านี้อยู่ที่300ล้านดอลลาร์ครับที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานเทคโนโลยีนะครับนักวิจัยของสวิตเซอร์แลนด์พัฒนาเครื่องมือต้นแบบเพื่อตรวจมลภาวะในแหล่งน้ำซึ่งเคลื่อนที่ได้คล้ายปลาไหลและช่วยให้สามารถระบุแหล่งที่มาของมลภาวะในน้ำได้อย่างรวดเร็วคุณนิติการกำลังวันจะมีรายงานของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
เภสัชประยัดนักวิจัยจากบริษัทไบโอร็อกของสวิตเซอร์แลนด์นำหุ่นยนต์ที่รูปร่างคล้ายกับรถไฟของเล่นปล่อยลงในน้ำและปรากฏว่าหุ่นยนต์สามารถแหวกว่ายได้เหมือนกับปลาไหลซึ่งเขาเรียกมันว่า Envirobot หรือหุ่นยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
Envirobot is quite small so one man can actually take it to the lake drop it in water
Envirobot มีขนาดเล็กนักวิจัยระบบนิเวศทางน้ำคนเดียวก็สามารถพกพาไปได้และเมื่อปล่อยหุ่นยนต์ลงน้ำก็พร้อมสำหรับภารกิจการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำว่ามีสารเคมีหรือมลภาวะเจือปนในแหล่งน้ำหรือไม่เหมือนกับห้องแลบวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ขนาดย่อมค่ะ
It's sort of a one man job to just take it to the lake take samples and then process the data on site or process the data later
เปซาเพิ่มเติมว่า Envirobot ลดขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำไปได้มากเมื่อเทียบกับวิธีดั้งเดิมที่ต้องใช้คนจำนวนมากไปเก็บตัวอย่างน้ำจากทะเลสาบและนำกลับไปห้องทดลองวิทยาศาสตร์แต่ตอนนี้นักวิจัยคนเดียวก็สามารถนำ Envirobot ลงตรวจสอบคุณภาพน้ำในทะเลสาบและทราบผลการทดสอบได้ทันทีรวมทั้งนำข้อมูลไปต่อยอดการวิจัยที่แลบใหญ่ได้อีกทางนึงด้วยส่วนการออกแบบหุ่น Envirobot นี้ได้แรงบันดาลใจจากสัตว์น้ำตามธรรมชาติอย่างปลาไหลและความพิเศษของหุ่นยนต์ตัวนี้จะไม่มีใบพัดในการเคลื่อนที่ในน้ำจึงไม่ทำให้น้ำขุ่นหรือรบกวนสัตว์น้ำอื่นๆนอกจากนั้นการออกแบบหุ่นยนต์ให้มีลักษณะเป็นปล้องๆทำให้แต่ละส่วนของหุ่นยนต์สามารถเก็บและทดสอบข้อมูลได้อย่างเป็นอิสระเช่นอุณหภูมิในน้ำและการตรวจจับมลพิษทางน้ำโดยไม่รบกวนระบบนิเวศระหว่างการทดสอบค่ะหุ่นยนต์ Envirobot ยังอยู่ระหว่างการทดสอบที่ทะเลสาบเจนีวาซึ่งตัวอย่างน้ำบางชนิดยังต้องการการตรวจสอบเพิ่มเติมจากนักวิจัยอยู่และทีมวิจัยไบโอร็อกหวังจะให้มีการพัฒนาให้สามารถตรวจวัดมลพิษได้มากขึ้นรวมทั้งสารเคมีกลุ่มโลหะหนักอย่างปรอทที่เป็นปัญหาในแหล่งน้ำหลายแห่งทั่วโลกเลยค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
และที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ
Voice of America Washington
ค่ะวันนี้ก็อุ่นขึ้นและพรุ่งนี้ก็คงทรงๆใช่ไหมคะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณชัยชาญคะสวัสดีค่ะมีรายงานรายชื่อผู้โชคดีว่าที่ประกาศมามี2ท่านนะคะผู้โชคดีคนแรกคือคุณสุรพงษ์ชัยทัศวานิชอยู่ลำลูกกาปทุมธานีค่ะบอกว่ารายการดีอยู่แล้วฟังทุกวันติดตามมาตลอดข้อมูลตรงกับสถานการณ์เจาะลึกตรงประเด็นอยากให้เพิ่มเวลานะคะแต่ว่าแถวทูปะเตมีสัญญาณไม่ค่อยดีค่ะขอบคุณมากผู้โชคดีท่านที่2นะคะคือคุณกาญจนาเข็มทองได้รับหนังสือถนอมอาหารด้วยกันดองนี่แหละค่ะที่ประกาศไปเมื่อวานอยู่จรัญสนิทวงกรุงเทพนี่เองฟังทุกวันผู้ดำเนินรายการถามคำถามได้ละเอียดตรงประเด็นทำให้ทราบเรื่องราวชัดเจนขอบคุณมากเราจะจัดส่งหนังสือไปให้นะคะและส่งท้ายด้วยข่าวกีฬาค่ะน้องเนตนิจออนจินดาพลนักแบดมินตันแถวหน้าของไทยโชว์ฟอร์มผ่านด่านแรกศึกขนไก่รายการบิดแบกเกอร์แบดมินตันโอเพ่นที่เยอรมนีจากชัยชนะเหนือคู่ต่อสู้ชาวเดนมาร์กส่วนบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์สาวไทยอีกคนตกรอบแรกตั้งแต่หัววันทีเดียวค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นรายการแบดมินตันที่แข่งอยู่เวลานี้นะคะส่วนเทนนิสเมื่อคืนราฟาเอลนาดาลก็ชนะคู่แข่งจากเกาหลีใต้การันตีตำแหน่งมือหนึ่งโลกจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลนี้ในรายการ Paris Master ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ